Зовсім маленька кімнатка. І потім там немає опалення. Байдуже, ти собі не уявляєш, як ми страшенно мерзли взимку замолоду у тому кварталі з братом П'єром. І цей спогад, принаймні, не був для неї болючим, бо вона розсміялася. Вони дійшли до кінця алеї, аж до воріт Мюет. А він подумав, чи цей запах осені, жовтого листя і вогкої землі, не принесло сюди з Булонського лісу. Чи, може, через роки з лісу Монморансі? Вони зробили коло, перш ніж дійти до її, як вона казала з ноткою іронії, домівки. Що довше вони йшли поряд, то більше він відчував, що його огортає м'яка амнезія. І вже не знати, відколи він разом з цією незнайомкою. Мабуть, вони тільки не зустрілись на алеї парку чи перед одним із цих будинків зі сліпими фасадами. А якщо він випадково й помічав світло, воно завжди було у вікні горішнього поверху, наче хтось уже давно поїхав, забувши вимкнути лампу. Вона стискала його руку, ніби впевнюючись, що він поряд. Мені завжди страшно повертатись пішки в такий час. Я вже не знаю точно, де я. Справді, вони саме перетинали нічийну територію, чи скоріше нейтральну зону, відрізану від усього. Уяви, коли треба купити сигарет чи знайти аптеку, яка чергує вночі. Це дуже складно в цьому кварталі. Вона знову розсміялася. Її сміх і їхні кроки відлунювали вулицями, одна з яких мала ім'я забутого письменника. Вона дістала з кишені пальта в'язку ключів і зробила кілька невдалих спроб, перш ніж натрапила на потрібний. «Жане, ти проведеш мене нагору? Я боюся привидів». Вони увійшли до холу з підлогою, викладеною білими і чорними плитами. Вона відчинила якісь двері. «Хочеш побачити перший поверх?» Анфілада порожніх кімнат. Стіни зі світлого дерева і широкі вікна. Біле світло падало з настінних світильників, з-під самої стелі. Тут, схоже, була вітальня, їдальня і бібліотека. Якийсь час Роже Венсан складав тут товари. Вона зачинила двері, взяла його під руку і потягнула до сходів. «Хочеш подивитись третій поверх?» Вона відчинила двері і увімкнула світло, яке лилося з таких самих світильників з-під стелі. Порожні кімнати, як і на першому поверсі. Вона відсунула засклені двері на балкон з надтріснутою шибкою. Велика тераса виходила у парк. Це спортивний зал колишнього власника, котрий жив тут до війни. Дараган помітив в підлозі дірки. А сама підлога, здається, мала щільність пробкового дуба. На стіні дерев'яна шафа з полицями, на яких кріпилися маленькі гантелі. Тут повно привидів. Я сюди ніколи не заходжу одна. Коли вони повернулись на другий поверх перед дверима, вона поклала йому на плече руку. «Жане, ти лишишся зі мною на ніч?» Вони прийшли до кімнати, яка слугувала вітальною. Вона не ввімкнула світла. Уже на канапі нахилилась до нього і прошепотіла на вухо. «Коли я звідси вийду, ти візьмеш мене до себе, до кімнати біля площі Бланш». Вона гладила його по лобі і тихим голосом промовила. «Уяви, що ми раніше не були знайомі. Так простіше». «Звичайно, так простіше, адже у неї тепер інше прізвище і навіть інше ім'я». Близько 11 вечора в кабінеті задзвонив телефон, але він не відповів, а чекав, чи буде повідомлення на автовідповідачі. Дихання, спочатку спокійне, а потім дедалі уривчастіше, і чийсь далекий голос, проте він не дочув, жінки чи чоловіка. Стогін, потім знову хекані, два голоси, чий шепіт переплітався, але він не розрізняв слів. Він вимкнув автовідповідач і висмикнув з розетки телефонний дріт. Хто це? Шанталь Гріппе? Жіль Оттоліні? Обоє водночас? Нарешті він вирішив скористатись нічною тишею і востаннє переглянути всі сторінки досьє. Але тільки-но він почав читати, як відчув щось неприємне. Речення то переплітались, то несподівано виникали, витісняючи попередні, а потім зникали, так і не розкодовані. Перед ним був палімпсест, де всі слова перемішались, нагромадившись одне над одним, і ворушились, мов мікроорганізми під мікроскопом. А він вирішив, що це від утоми, і заплющив очі. Коли він їх розплющив, погляд впав на копію сторінки з чорного кольору літа, де згадувався Торстель. Окрім епізоду в крамниці «Фотоматон», епізоду, запозиченого з реального життя, у нього не лишилось ні найменшої згадки про свою першу книжку. Хіба що одна. Про перші 20 сторінок, які він пізніше вилучив з неї. Вони мали становити, як це йому уявлялось, зав'язку сюжету. Але потім він передумав. Той перший розділ називався «Повернення до Сен-Ла-Лафоре». Може, ті 20 сторінок були поховані в картонній коробці, що зберігалися в його фанерній валізі? Чи порвані? Він не знав цього достеменно. Перш ніж писати, йому заманулося по 15 роках востаннє навідатися до Сен-Ла-Лафоре. Не для паломництва, а для уточнення місцевості, щоб краще впоратись з першим розділом. Він промовчав про повернення до Сен-Ла-Лафоре, коли був по кількох місяцях у Анні Астрант, того вечора, як вони зустрілись невдовзі після виходу книжки. Він боявся, що вона скаже, стинаючи плечима, що за вигадка, мій маленький Жане, для чого туди повертатися? Якось пополудні, через кілька днів після зустрічі з Гіторстелем на іподромі, він вирушив туди автобусом, що курсував від Аньєрських воріт. В ту епоху околиці вже були іншими. Цікаво, чи цим самим шляхом Анні Астрант поверталась на автівці з Парижа. Поблизу вокзалу Вермоні автобус проїздив під залізничними коліями. Втім, чи не примарилась йому ця поїздка понад 40-річної давності? Він описав її в романі, і з цієї причини в нього виникло сум'яття. А він пройшов вгору головною вулицею Сен-Ле і перетнув площу з водограєм. У повітрі висів жовтавий туман, і йому здалося, що це з лісу. На вулиці Ермітаж, він був певен, у часи Анні Астрант будинків ще не було, а замість них обабіч росли дерева, чиї крони змикалися зеленою аркою. Чи це не в Сен-Ле? Здається, він впізнав частину будинку, яка виходила на вулицю, і велику браму, де Анні Астрант часто ставила автомобіль. Але далі На місці кам'яної огорожі вже стояла якась бетонна будівля. Навпроти, за загратованим парканом, двоповерховий будинок з аркером і фасадом, порослим плющем. На паркані мідна дощечка. Доктор Луї Вустрат. Він згадав якоїсь після школи, Ані водила його до цього лікаря. А іншим разом, ввечері, той приходив до їхнього будинку, до його кімнати. Він завагався на мить, зупинившись посеред вулиці, а потім ступив до будинку. Він прочинив низькі ворота і піднявся на ганок. Він подзвонив і став чекати. Двері прочинилися, і за ними з'явився високий на зріст чоловік із сивим, коротко підстриженим волоссям і блакитними очима. Він його не впізнав.